Izvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 249 inficētie ar COVID-19. Tas ir lielākais skaits kopš vasaras sākuma. Viens saslimušais mīris. Veikti gandrīz 12,500 testi, pozitīvi bijuši 2%. Otrajā dienā, kad pirms jaunā mācību gada sākuma notiek masveida skolēnu testēšana, no atklātiem 249 COVID-19 gadījumiem 67 bijuši vecumā līdz 19 gadiem. Vecumā līdz 9 gadiem atklāti 20 gadījumi, bet vecumā no 10 līdz 19 gadiem 47 jauni inficētie. Saimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā deputāti šodien vienojušies atbalstīt iespēju ļaut pakalpojuma sniedzējiem strādāt ar pašu apmaksātu negatīvu COVID-19 testu. Tomēr tas varētu neatiekties uz strādājošajiem veselības un sociālajās iestādēs. Šokar Doma laukumā protesta akcijā brīvprātīgās vakcinēšanas atbalstam bija pulcējušies aptuveni 200 cilvēki. Tā novērojusi aģentūra Leta. Protestu rīkoja politiķa Aināra Šlesera, topošās partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvi. Rīgas domē protesta akcija nav bijusi oficiāli pieteikta. Lietuvā reģistrēti vēl 649 COVID-19 gadījumi, 5 saslimušie miruši, Igaunijā vēl 437 inficētie ar bīstamo slimību, mirušo no COVID-19 nav. Eiropas cilvēktiesību tiesa izdevusi pagaidu noregulējumu divu nelegālo imigrantu grupu prasībās pret Poliju un Latviju, kas mēģinājuši nelegāli iekļūt Eiropas Savienībā no Baltkrievijas. Tiesa uzdevusi Polijai un Latvijai visus prasītājus nodrošināt ar pārtiku, ūdeni, apģērbu, atbilstošu medicīnisko aprūpi un, ja iespējams, ar pagaidu pajumti. Tajā pašā laikā tiesa uzsvērusi, ka šis lēmums nenozīmē, ka Polijai un Latvijai prasītāji būtu jāielaiž savā teritorijā. Pagājušajā diennaktī robežsardze novērsusi 68 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizturēto nav. Savukārt Lietuvas robežsargi piespieduši doties atpakaļ uz Baltkrieviju divus migrantus, kuri nelikumīgi mēģinājuši iekļūt Lietuvā. No Afganistānas Kabulas evakuēti jeb izvesti jau vairāk nekā 70,000 cilvēku. Tomēr ļoti daudz cilvēku joprojām atrodas pie Kabulas lidostas. Viņai aizvien cer aizbēgt no valsts, jo baidās no iespējamās talību atriebības. Kā ar valstu spēku izvešanas gala jeb beigu termiņš ir noteikts 31. augusts. No Kabulas šodien ar 4 Krievijas armijas lidmašīnām evakuēti jeb izvesti Krievijas un citu valstu pilsoņi. Tas darīts pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojuma. Evakuācijas lidojumi iezīmē maiņu Krievijas pozīcijā. Un vēl pašmājās Rīgas zooloģiskā dārza lūsāniem doti vārdi Demija un Rems. Oficiāls vārdu došanas svinības būs 26. augustā. Kāds motocikla vadītājs šomēnes Zemgalē, bēgot no policijas, palielinājis transporta līdzekļa ātrumu līdz 203 km stundā. Pie motocikla stūris bija sēdies 2001. Gadā dzimis jaunietis. Viņš atzinies, ka beidzis, jo viņam nesot motocikla vadīšanas tiesību. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks. Valsts lielākajā daļā lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Dažviet rietumos veidosies migla, dūmaka. Mērens dienvidu vējš vietām līča piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, tikai austrumos starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule. Vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos ik pa laikam līs. Mērens austrumu vējš, gaisa temperatūra 13-18, valsts austrumos līdz 21 grādam. Rīgā būs mākoņains laiks, naktī ilgstošs lietus, rītdienā līs brīžiem. Naktī mērens dienvidu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, rītdienā mērens austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 11-13, rītdienā 13-15 grādi. Laika prognoze 3.